Så fint at dere sier sånn, hun skal komme og dele Guds ord. Det er bare helt utrolig at jeg skal gjøre det. Jeg til menneske, og så skal jeg gjøre det. Jeg skal bare be pittelitt. Helligånd, jeg takker for hver og en av dem som sitter her. Og så er du sjefen, far. Så hvis du taler direkte til dem, så la dem få glemme meg. Og la dem bare få møte deg der de sitter. Det er mye viktigere. Velsign denne stunden. I Jesu navn. Amen. Jeg gift med en mann som heter Sigmund Fuglestad. Han sønn av Ketil og Britt Signe Fuglestad, hvis det noen som kjenner dem, som har vært misjonære i Etiopia i lang, lang tid. Vi har tre barn. Vi bor på Ålgård. Og så pleier jeg egentlig å presentere meg selv ved hjelp av det treet der. Jeg har jobbet som lærer i 16 år. Og da for sånn 5-6 år siden, så var jeg sånn som det treet på høyre side. Blomster og frukt og gjorde det ganske bra på jobb egentlig. Det, sånn sier man jo ikke på Jæren, men det sier man i både Trøndelag og Nord-Norge der jeg ifra. Fikk stadig flere kjekke arbeidsoppgaver, mer ansvar. Og jeg følte at jeg investerte i Norges fremtid, i det jeg gjorde for elevene. Jobbet på Gjesdal ungdomsskole da på det her tidspunktet. Kunne jo ikke be for dem sånn, men hvis det var noe vanskelig, så gikk jeg inn i klasserommet på forhånd, og så ba jeg om at Guds nærvær skulle være i det klasserommet. Jeg hadde en fantastisk jobb. Så hadde jeg hatt en hodepine som var litt mer og mer etter hvert, men både jeg og legen tenkte at det er sikkert stress, og jeg må finne ut hvordan jeg skal roe ned. Og, ja. Men så jeg tok bare smertestillende. Og så står jeg i foreldremøte etter en tid, og jeg tenker, jeg har så vondt i hodet nå, at jeg nesten ikke ser dem som sitter her, og jeg hører nesten ingenting. Og jeg har tatt alt jeg vet av smertestillende. Dette kan umulig være normalt. Og det var nok heller ikke. Jeg får i løpet av en tid av diagnosen kronisk hodepine her, alltid vondt i hodet, og med anfall i tillegg. Og jeg prøver i et år, frem og tilbake, litt sykemelding, litt mer, og det går ikke, og det flater ut i ingenting. Det treet der, det er bare det, blomsteren dette av, frukten dette av, og det begynner å knekke rundt omkring. Og livet mitt flater ut i ingenting. Og så er det veldig mange som ser på det treet og tenker, det er jo den siden som er den fineste. Og så vet jeg at det er den siden som er den fineste. For i mørket, jeg har prøvd å tegne inn noen sånne diamanter og perler der, så kommer skattene. I mørket lærte jeg å høre Guds stemme. Og når jeg skal få komme tilbake to ganger, eller jeg skal få komme tilbake en gang til, i mai, og da skal jeg snakke enda mer om konkret om åndelig brønngraving, hva det er, hva jeg gjorde, og hva jeg snakket med Gud om, og mer om hvilke konsekvenser det har fått for livet mitt. Men i dag vil jeg si mer om hva det gjorde med hjertet mitt, og sånn sett med trua mi. Bevar ditt hjerte, for alt liv går ut ifra det, står det i Bibelen. Og Gud gjorde noe med hjertet mitt. Og hjertet vårt, vi tror jo med hjertet. Det er lett for oss å tenke at vi tror med hodet. Men vi tror med hjertet. Og hjertet er jordsmonnet for Guds ord. Så vi trenger godt jordsmonn. Og så er det i tillegg Gud som er på en måte vingårdsmann, så han gjør noe med jordsmonnet, sånn at vi kan få et godt jordsmonn. Da jeg skal hoppe litt. Da livet mitt klappet sammen, så trengte jeg et møte med Gud. Jeg trengte å høre Guds stemme. Selveste Gud. De stemmene som jeg hadde i hodet, de var ikke til å leve med. Altså helt konkret, de var ikke til å leve med. Og det var ikke stemmene til dem rundt meg. NAV, kjempegrei, arbeidsgiver, kjempegrei, venner, familie, så mye støtte. Men min stemme, når jeg så meg selv i speilet, så tenkte jeg bare, hvem du? Jeg kjenner ikke deg. For den Ragnhild som jeg kjenner, hun kan gjøre ting, hun flink til ting, og hun produserer, hun aktiv, og du kan ingenting. Du ligger i senga. Din selvforakten var ikke til å leve med. Jeg trengte å få høre en annen stemme. Så jeg roper i desperasjon til Gud, men jeg skriver mens jeg roper, altså jeg skriver roper ber. Hva holder du på med? Gud, hva holder du på med? Du må jo, når skal du helbrede meg? Jeg jo en av dine beste kort, ikke det? I her oppdraget som jeg holder på med. Du må jo få meg tilbake. Når skal du få meg tilbake? Hvilken lege? Hva slags behandling det jeg skal få tak i som gjør at det blir bra? Og jeg roper meg utslitt. Og når jeg blir stille, så svarer han. Og så sier han, barnet mitt. Og da gjentar jeg alle spørsmålene, alle gode forslag som jeg synes jeg har kommet med. Og på hvert spørsmål og på hvert forslag, så sier han, barnet mitt. Og det holder vi på med i ganske mange uker. Det eneste han har som innspill. Og til slutt så sier jeg, Gud, det veldig viktig for deg at jeg forstår at jeg barnet ditt? Og da sier han, din dagen gråter Gud. Og han sier, det veldig viktig for meg at du forstår at du barnet mitt. For meg var det som å ta proppa ut av ørene. Og apropos åndelig brønngraving, det var som å ta en stein ut av hjertet, ut av brønnen. Og det her skjer. Det flommer. Og jeg har lest mye i Bibelen, siden jeg var unge og ungdom og voksen. Og plutselig flommer Guds ord inn i mitt liv. Det skatter. Og en annen ting som skjer i Herre, det at jeg får bilder inn i hodet. For nå skriver jeg spør, og det jeg føler han svarer, det skriver jeg også ned. Og jeg leser, i alle dager, hva det her sant? Er det bibelsk? Han sier mye. Og parallelt med de her samtalene, så får jeg bilder i hodet. Og har aldri kunnet tegne, og dere som har hørt min historie før, dere vet det her, men jeg sier det likevel, på barneskolen så fikk jeg sånn reserveoppgave, for jeg klarte aldri å gjøre det som de andre gjorde. Og til og med på læreskolen, så sa læreren, du trenger ikke å gjøre det ferdig, du Ragnhild. Jeg tror de så at det var et liv laget. Så når jeg får bilder i hodet, så tenker jeg, det kan umulig være jeg som skal lage de her bildene. Snakker med en kollega, spør, kan du lage dem? Og sier, nei, det er jo inni hodet ditt, jeg vet ikke hva som der. Og jeg melder meg på tegnekurs, malkurs, og jeg begynner, og det estetisk problematisk på det beste. Og så får jeg tak i en iPad og en sånn pen, og da blir det lettere. Så lager jeg bildene, og alle de bildene som dere får se i dag, de har jeg lagd. Og jeg har aldri gjort noe før. I det jeg står der, nå, jeg har mange spørsmål fremdeles, men jeg bruker like masse tid i stillhet til lytting. Og etter hvert så forstår jeg at jeg står på hellig grunn. Jeg i det aller helligste. Jeg skrev og jeg spurte. Det ble 500 tekster, minst. Og nå har jeg laget kanskje 50 bilder. Jeg har dem med meg, noen av dem i dag. Dere kan komme og se på dem og snakke med meg etterpå. Og noen ganger var det sånn. Altså, Bibelen og Guds ord bare... Og noen ganger var det sånn. Masse smerter. Men jeg fremdeles i det aller helligste. Og noen ganger var det sånn. Dagene startet ofte sånn. Og dit, i det aller helligste, hadde jeg lyst til å invitere dere. Vi kan komme oss dit. Mange av dere er kanskje der mye allerede. Bibelen fortæller om det aller helligste. At det var på en måte, det innerste rommet I tempelet, og du kunne ikke gå dit sånn når du ville. Det var faktisk bare ypperste presten som ble trukket ut og gå dit en gang I året. Og det var farlig å gå inn der, fordi Guds hellighet, Guds nærvær var det, så den kunne knerte deg egentlig. Så du måtte være sikker på at du hadde gjort alle renselsesprosedyrene skikkelig før du skulle gå inn der. Far til Johannes døperen, han gikk inn der og fikk beskjed om at han skulle få en sønn. For 2000 år siden så var Jesus her. Gikk på denne jorda. Han kjente til det med det aller helligste. Når han ca. 30 år, så blir han fristet av Satan. Han består alle fristelsene. Og så begynner han å møte mennesker. Og det står at han gikk rundt og forkynne at han sa, «Vend om, for Guds rike kommet nær.» Det her guddommelige, himmelske kommet på jorda. Og så dør han på korset. Og I det han dør på korset, så revner herre forhenget som stengt for det aller helligste. Så nå det jo åpent, man kan bare gå inn I det aller helligste. Han blir jo levende igjen, og etter 40 dager så sender han den hellige ånd, altså Guds hellige ånd, som tar bolig I oss. Så både vi kan gå inn I det aller helligste, og det aller helligste tar bolig I oss. Vi nå tempelet. Det var en bra plan. Og så den jo helt fullkommen. Det ikke sånn at vi kan si, ja, men han glemte jo. Det var noe han ikke rakk. Nei, det var ingenting han ikke rakk. Han rakk alt, og planen fullkommen. To personer I Bibelen får et møte med det aller helligste. Det ene kvinne ved brønn, det passer jo når hun snakker om åndelig brønngraving. Hun har brukt mye tid sammen med hun kvinne ved brønn, for hun jo på en måte meg. Hun bor I Sykar, I Samaria. Av det her ureine folkeslaget som jødene skjer ned på. Feil tilbedelse og feil både det ene og andre. Og hun her dama har hatt 5 menn, og den hun har nå ikke hennes mann. Og kanskje det derfor hun går til brønnen midt på dagen I solsteiken og henter vann, noe som et forferdelig tungt arbeid, I stedet for å gå på, tidlig på morgenen når det svalt og sammen med de andre damene. Hun kommer til brønnen, hun ser at det sitter en mann der, og av klærne han har på seg så ser hun at han jøde, en av dem der som ser ned på henne. Og så sier han, kvinne, gi meg vann og drikke. Jeg tenker litt sånn selvrettferdig, så tenker jeg, jeg kan I hvert fall reglene og si, hvordan kan du som en jødisk mann be meg om å drikke? Og så snakker Gud sånn, god dag, mann, økseskaft, og det gjør han hele tiden. Tenker, vi forstår ikke, vi trenger tid for å forstå en del av det Gud sier. For han sier, hvis du hadde visst hvem det var som ba deg om å drikke, så hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Og kvinnen litt sånn praktisk. Hun sier, ja, men du har ikke noe å ta opp vann med. Hvor skal du få tak I vann? Og så sier han, det vannet der I den brønnen, det blir du tørst av igjen hvis du drikker. Men det vannet som jeg har å gi, det blir ikke du tørst av igjen men når du drikker det. Og det vannet som jeg gir, blir til en kilde med evig liv. Og dama, nå vi litt mellom, hun sier, ok, gi meg det vannet så jeg slipper å komme hit hver dag. Og så sier han, ja, gå og hent mannen din. Så. Og med ett så jeg på en måte rykket tilbake til virkeligheten. Og jeg har ikke en mann, sier hun. Og han sier, nei, du snakker sant. du har haft fem menn, og han du har nu ikke din mann. Og hun skjønner at han en profet, og det sier hun. Og hun skjønner kanskje at hun i kontakt med et eller annet som har med det guddommelige å gjøre. Og så begynner de med diskusjon med masse ting som hun ikke forstår om hva som den rette tilbedelse og så videre. Og så sier hun, jeg vet at Messias skal komme, og han skal forklare oss alle ting. Og så sier Jesus, det jeg som snakker med deg. Og akkurat da kommer disiplene tilbake, så jeg ser for meg det blir litt sånn prat, og så virker det som hun så distre, at hun går fra krukka, og går inn til sykehver, og jeg ser tanken hennes, det surrer og går, og tenker, altså, har jeg tatt feil? Altså, hvordan, Gud, og, kan jeg få, han ville jo snakke med meg, vil Gud snakke med meg, vil Gud ha noe med meg å gjøre? Og skam og høgfjell og skuld og skam, som vi sier i sangen, virker som at det litt sånn, vekke, hun må bare vite mer, så går inn i byen og sier, jeg har møtt en mann som vet alt om meg, vet alt hva jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og de blir med ut, og Jesus blir med til byen, og etter to dager så sier han, nå tror vi på det han her sier, vi tror at han Messias, og ikke bare fordi det du har sagt, du vår nyankommende misjonær, men fordi vi har hørt det direkte fra Jesu munn. Hun blir misjonær. Hun får et tro som frimodig på sitt vis, på to sekunder etter å ha fått et sånt møte med Jesus. Den andre vi skal se på, jeg skal bare drikke litt. Klokka går veldig fort, så vi skal ha et lite mirakel for at jeg skal komme i mål på tida. Den andre vi møter, det Paulus. Han heter Saulus, da, som betyr den ettertraktede. Så han jo av en helt annen sosial status, og en helt annen sted på rangstigen, og en helt annen selvbilde, vil jeg tro, enn hun sykere kvinnen. Han har bra ting på CV-en han. Han vet hvor skapet skal stå. Han vet hvem som har den rette lære, og han kjører på i rettferdighetens navn. Han beskytter loven, han beskytter læren. Og nå har det jo kommet han herre Jesus og etterfølgeren hans, og den vranglæren skal de jammen få slutt på. Og han på vei til Damaskus for å få nye oppdrag. Og på vei til Damaskus så møter han plutselig et fryktelig lys som blender han, og han hører en stemme som sier, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og han spør, «Herre, hvem du?» Og hans stemmen sier, jeg Jesus, han som du får følge. Og plutselig Saul hjelpesløs, han ser ingenting, han blind. Og han må hjelpes til den nærmeste byen og settes inn i et hus, en fyr som heter Judas. Og der sitter han i tre dager, han blind. Han hverken spiser eller drikker. Og jeg skulle gjerne hørt lydopptaket av den tankestrømmen som i han der. Men jeg tipper at han nå spør seg, har jeg tatt feil? Han skjønner at han har vært i kontakt med det guddommelige. Og jeg tenker, har jeg tatt feil? Når jeg satt der, og Gud begynte å bare snakke om at jeg var barnet hans, og sette opp en helt annen standard for meg og mitt liv, så tenkte jeg, har jeg tatt feil? Og det hadde jeg. Jeg vil altså ha dere med inn i det aller helligste. At dere skal få leve der. Og da må dere være forberedt på dette. Dette er noen ting av det som jeg har opplevd der. Dere må være forberedt på kjærlighet. Altså bølger av kjærlighet. Fra Gud til dere. Fra dere til Gud. Fra dere til dere selv, og fra dere til andre mennesker. Sjokk må dere være forberedt på. Støtt og stadig. Hæ? Dette? Gjør du sånn? Hæ? Men det er sånne gode sjokk. men sjokket over at selveste Gud ønsker noe å gjøre med meg hver dag. Det ofte sjokk. Og så det en stadig sånn hoderistende opplevelse av å ta feil. Han viser meg nye ting hele tiden. Feil det jo. Og det her metanoian, omvendelsen, altså korrigeringen. Nei, det jo denne veien. Og jeg må tenke på ny metanoia, jeg må tenke om igjen. På engelsk så sier man change of heart. Og det virkelig det. Trua mi I hjertet forandres. Du må være forberedt på syndenød av en annen verden. Ikke fordi jeg opplever å ikke være god nok. Men fordi jeg har så lyst til å være helt ren for han. Dere må være forberedt på en takknemlighet. Som igjen fører til en fred som overgår enhver forstand, som det står I Filipperne 4. Før klokka 9:30 omtrent hver dag, da har jeg jo vært med han noen timer, så griner jeg av takknemlighet. Det har jeg gjort de 4 siste årene. Over han og hans vilje for mitt liv og for verden. Og så må du være forberedt på misjonskall. Når noen av dere som tenker, nei, nå sender hun meg til Kina. Eller så noen som tenker, ja, nå sender hun meg til Kina. Og sånn vi forskjellige. Hvor vi vil svare på misjonskallet. Men jeg har altså fått en djup lengsel etter at andre skal få del I det her. Og så kan du si, hvordan skal misjonstjeneste foregå når du ligger I senga? For det var jo det jeg gjorde. Jeg lå I senga når de her tingene begynte. Nå står jeg jo her, fordi at jeg har det litt bedre, og jeg har bedre medisiner og flere ting. Men jeg spurte han, jeg nok? Og så svarer han det her. Jeg spør han, far, jeg nok? Og han svarer, ja, på alle måter du nok? Og jeg sier, ja, men jeg gjør jo ingenting. Han svarer, så lenge du holder nær til meg, så vil det automatisk spire I fotsporene dine. Jeg skal bare gjøre den lille bevegelsen, som da var fra å ligge på sofaen eller I senga, inn I hans favn. Inn I det aller helligste. Men I og med at det aller helligste inn I oss, så trengte jeg ikke å gå en eneste centimeter. Men jeg vender blikket mitt mot han. Og når det ble til, det var ingen bilder, så var tekstene mine stod I dagboka mi. Men han hadde mine tider I sine hender. Og han har gjort utrolig mye rart I de her årene. Og jeg hadde mange forslag til hvordan han kunne bruke meg. Han skulle bare gjøre meg frisk. Og på et eller annet tidspunkt I denne litt sånn masingen, så sier han, jeg trenger ikke deg til noen ting. Jeg får gjort alt jeg vil uten deg. Og det er helt sant. Det gjelder dere. Selv om dere friske og før og alt hva det Men jeg trenger ikke være gateevangelist eller stå på torget I Stavanger eller banke på døra som noe helt skrekk for meg å tenke på at jeg skal. Men jeg trenger å være hos Gud I det aller helligste. Jeg trenger å møte han I ordet I Bibelen som jeg har blitt helt veldig og utrolig glad I. Jeg trenger å være I åpenbaringen som det gir å være I låsang. Jeg trenger å knele for å fortelle hele meg hvem som sjefen. Jeg trenger å ta nattveid. Jeg trenger å få korrigert perspektivene mine, og det gjør jeg ofte gjennom å be fadervår. Jeg trenger å samtale med han og tale og lytte. Og jeg trenger å la Gud elske meg. Gjennom ordet og med sitt nærvær, som fysisk til stede, selv om det usynlig. Og da blir det sånn. Jeg et kar, og så blir det så fullt. Det blir så fullt. Og jeg veldig glad for at det karet der har sprekket. For bønnen min blir, Gud, du må la meg få lekke. Du må la meg få komme ut. Og da ringer det gjerne en fyr fra Fokus menighet og spør om jeg kan komme og tale, ikke bare en gang, men to ganger. Åh, så bra. Og så drar jeg hjem, og så har det blitt litt tomt. Fyll, fyll Gud. Og han fyller. Og så helver vi på sånn. Mange mennesker opplever I dag tomhet. Fysisk, psykisk, relasjonelt, karrieremessig. Og mange opplever frustrasjon, ensomhet, sinne, irritasjon. Det bare, vi kan lese nyheter, vi kan se kommentarfelt, og det virker som et sånt sinne bare uten tøyler får bare flomme. Og mange ting blir på en måte gjort I rettferdighetens navn. Og jeg tror ingenting av det fra Gud. Så jeg kanskje sier, skal vi bare gå rundt sånn rosa såpeboble, sånn som det I dusjen? Jeg tenker, ja, det hadde vært fint det. Men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke sånn det blir. Men med det aller helligste I oss, den hellige ånd I oss, og det aller helligste vi kan gå inn I Kristus på en måte, så har vi et sted å gå med alle de her tingene. Den hellige ånd bærer av Guds fylde. Han gir nettopp det, fylde. Han gir veiledning, han gir fred, glede, tålmodighet, vennlighet, selvbeherskelse. Og for Gud fyller oss med det her, så blir vår verden forvandlet. Så hvis du vil være med å forvandle verden, drikk levende vann. Oh, 3 minutter. Bare snakk litt fort. Da jeg fikk oppdraget med å komme hit, jeg spør alltid Gud, hva vil du si? Så sa han litt rar ting, som... Dere filtre, ikke sant? Det deres menighet, det dere som dere. Jeg med. Da opplevde jeg at han sa, takk dem for trofastheten mot ordet mitt, ordet med stor O, logos, som tok bolig iblant oss. Trofastheten mot ordet mitt, mot læreren min. Spør dem, vil dere kjenne ordet mitt? Vil dere elske ordet mitt? Og så kunne ikke annet enn å se visjonen deres om å gjøre Jesus kjent, Og så tenkte jeg, for meg blir det et ordspill på den saken om å gjøre Jesus kjent. Og en lengre bibeltekst som jeg hadde tenkt å lese, som ikke, det går ikke noe, det når Paulus på Areopagos. Og så sier han, jeg ser de her gudene som dere tilber. Og nå har jeg begynt med gresk og hebraisk og alt, fordi jeg må vite hva alle de her tingene betyr. Og så forteller han at Gud plasserte menneskene sånn I rett tid og på rett sted, sånn at de skulle søke og finne han. Og så ser jeg I Bibelen, men det står føle, føle og finne han. Og jeg må helt I gresken og ser at det et ord som betyr palpasjon, og hvis vi har noen leger og sykepleiere, det har jeg akkurat lært nå, hva det betyr. Det betyr den her fysiske undersøkelsen som legen eller gjør når han skal sjekke noe, han tar, altså det fysisk, og gjør Jesus kjent, og på en måte fysisk. Ja, tro, men vi får kjenne Guds nærvær. Jeg tror at Det her målet om å beskytte og bevare læren handler litt om en frykt for synd. Men loven har aldri klart å gjøre et oppgjør med synd. Guds hellighet, derimot. Vi ser mennesker bare klask på jorda. Jeg urein. Ja, det skjer. Tukte Gud meg. Jeg skal love dere, det så tukting, og han så nøye. Han gir seg, men han lyser på det igjen og igjen og igjen. Ofte så kan det se ut sånn, barnet mitt, Ragnhild, Hvordan gikk det egentlig med den samtalen med mannen din, Sigmund? Åh, Jesus. Ja, det gikk ikke bra. Unnskyld, Jesus. Unnskyld. Få en ny sjans. Selvfølgelig. Jeg med deg. Og så han med når jeg også må si unnskyld til Sigmund. Det her visjonen for mitt liv. Mellom vardetjeneste og åndelig brønngraving. Jeg skal si mer om den vardetjenesten og alt det der neste gang jeg kommer. Men jeg drikker vann. Det min eneste jobb. Det å søke han og drikke det av det levende vannet. Og så gjør han da et mirakel i meg. Både en lengsel etter å få dele. Men jeg deler automatisk det et eller annet som begynner å lyse. Så når du går rundt omkring der du i familien din, på arbeidsplassen din, det renner ut av det. Det du har på innsida renner ut av det. Så du kan bare legge armen på en dørkarm og si, velsigne arbeidsplassen min. Velsigne kollegaene mine. Velsigne for meg. Gud, renn ut av meg. La ditt rike renne ut på denne plassen. Jeg jo lærer, så da gir jeg lekse. Og så kan dere velge selv om dere vil gjøre den eller ikke. Og det leksa å søke Gud der du vet at han å finne. Ta det letteste først, men mer. Jeg skryt av at jeg sammen med Gud og ordet hans mellom 2 og 8 timer hver dag. Hvordan går det an? Bare prøv å teste ut. Hvordan går det an? For vi har jo det hellige, aller helligste i oss og rundt oss. Så du kan være der hele tiden. Skal be. Far, du vet hva du vil. Du vet hvilke steiner du ønsker å rydde vekk i våre liv. Du vet hva vi trenger å omvinne oss fra og tenke nytt om. Kall oss inn i det aller helligste. Inn i ditt nærvær. La oss få drikke av det levende vannet. Åpenbar for oss din vilje og hjelp oss å legge ned vårt eget. Blås på livene våre, sånn at vi kan være ærens kar. Til ære for deg, og til en velsignelse for andre, like til verdens ende. I Jesu navn. Amen.